V tri podneva boste slišali.
Spominjamo se 6. obletnice izvolitve papeža Frančiška. Ministrstvo za delo napovedalo dvig upokojitvene starosti na 67 let. Vlada po pol leta ne vidi razloga, da ne bi nadaljevala z delom. Uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva še ni dorečena. Parlamentarna komisija začela s preiskovanjem slabe banke in prenosa terjatev. Parlament v Londonu znova zavrnil dogovor z Brusljem, trdi Brexit je vse bliže. Vreme oblačno bo s padavinami. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Pred 6 leti je na osrednji balkon Vatikanske bazilike stopil papež, ki je ljudi pozdravil z dober večer. V teh letih so ga za svojega vzele tako desne kot leve politične in družbene skupine. Naraslo je tudi število njegovih nasprotnikov. Marta Jerebič.
V zadnjih 6 letih se je zelo spremenila javna podoba cerkve.
Največja novost ob izvolitvi papeža Frančiška danes se mi zdi še vedno velja. Ta neka svežina, toplina, odprtost, dostopnost.
Je za oddajo Pogovor o, ki bo na programu po poročilih ob 17, dejala novinarka in voditeljica Mojca Širok. Se je pa v teh 6 letih nabralo tudi veliko nasprotnikov papeža Frančiška, sociolog dr. Igor Bahovec.
Ta papež gotovo bo imel težave še naprej in še hujše od tistega dela cerkve, ki gre za lastne koristi, ne pa za odrešenje. Ne?
Mojca Širok ob tem ugotavlja, kako se nihče več ne sramuje na glas kritizirati papeža.
Frančišek je tretji papež, ki sem ga pač profesionalno pokrivala kot dopisnica RTV Slovenija iz Vatikana in jaz česa takega še nisem doživela, ne pri Janezu Pavlu II., ne pri Benediktu, za katerega vemo, da je imel veliko nasprotnikov in da so mu bili tudi v javnosti mediji nenaklonjeni. Pri Frančišku tako rekoč iz samega vrha cerkve kardinali, najvišji predstavniki cerkve ne odlašajo, ko ga želijo kritizirati in to počnejo zelo ostro in zelo javno.
Če bi se njegovi nasprotniki, tradicionalisti, zares zavzemali za tradicijo, bi bili spoštljivi do papeža, je poudaril dr. Bahovec.
Oni so pa radikalno postmoderni in kar komor ko bi jo na misel pove direktno, torej oni nimajo do tega, kar zagovarjajo koherentnega stališča. Oni so v bistvu sprti v sebi. So pa močni, zakaj? Ker glavni problem teh ni samo njihov pogled verski. Glavni problem teh je, da oni izgubijo v cerkvi in v družbi privilegije, ki jih je imela cerkev nekaj časa. Ne.
A kot dodaja Mojca Širok?
Frančišek je spremenil slog, podobo, način, pristop, ne pa vsebine same.
Motor tega papeža mislim, da je nedvomno, ne? Njemu gre za odrešenje. Zato so mnogi zunaj cerkve spet se srečali s Kristusom, imajo pa obile težav s cerkvijo kot institucijo.
Več pa v oddaji Pogovor o po poročilih ob 17.
Na Radiu Ognjišče poslušate V tri dneva do 15.
Ministrica za delo Ksenija Klampfer je predstavila predloge sprememb na področjih socialne varnosti, trga dela in pokojnin. Prav slednje so deležne največ pozornosti, saj Slovenija nujno potrebuje celovito prenovo pokojninskega sistema. Kot podlaga in predlaga ministrstvo, bi se za zavarovance pred 40 leti pokojninske dobe upokojitvena starost postopoma dvignila z 65 na 67 let. Postopek dvigovanja bi trajal od leta 2023 do 2034. Poleg tega se bo odstotek za odmero pokojnine v 6 letih za oba spola zvišal na 63%, uveden pa bo tudi odmerni odstotek za skrb za otroke v višini 1,25%. Kaj v odzivu na predlagane spremembe menijo v SDS in NSI? O tem podrobneje v prispevku Petre Stopar.
Po navedbah Klampferjeve bo do leta 2025 pokojnine na novo upokojenih z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe v povprečju višje za približno 8%, saj bo višji odmerni odstotek. Tako bodo višje starostne, vdovske, invalidske in družinske pokojnine ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja. Zavarovanci, ki nimajo dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, se po zdaj veljavni zakonodaji lahko upokojijo pri 65 letih, vendar imajo nižje pokojnine. Po predlogu pa bi postopno do leta 2034 zviševali pogoj starosti za tiste, ki nimajo 40 let pokojninske dobe, in sicer za 2 meseca na leto vse do starosti 67 let. Ob tem so na ministrstvu poudarili, da se za starostno upokojitev pri nižji starosti ohranja pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Evropska poslanka iz vrste SDS Romana Tomc poudarja, da Slovenija res nujno potrebuje spremembe, ker je sistem nevzdržen, pokojnine pa izjemno nizke.
Ampak sistem rabi prave, vsebinske spremembe, ne pa samo kozmetičnih popravkov.
Kot je spomnila, pobrani prispevki ne zadostujejo za izplačilo pokojnin, saj vsako leto namenimo 1 milijardo evrov za kritje primanjkljaja v pokojninski blagajni.
In nedopustno je, da nekdo, ki 40 let vplačuje v pokojninsko blagajno prispevke, ne more si pokriti s to pokojnino, ki jo na koncu dobi, niti oskrbnine v domu za starejše.
Za izboljšanje pokojninskega sistema bi bilo po njenem mnenju treba najmanj vzpostaviti večjo povezavo med vplačanimi prispevki in pokojninami, spodbuditi lastno varčevanje za starost, popraviti anomalije v delu, ki se nanaša na družinske, invalidske pa tudi poklicne pokojnine, zagotoviti bi morali državno pokojnino in očistiti pokojninsko blagajno vseh izdatkov, ki niso pokojnine, ter po nepotrebnem bremenijo sistem. Da je pozitivno, da se je vlada lotila pokojninske reforme, je v izjavi za naš radio dejala poslanka NSI Ljudmila Novak. O kakovosti predlaganih ukrepov se bomo po njenih besedah še pogovarjali, zato upa, da bo možno tudi kakšno dopolnjevanje. Spomnila je na stališče NSI, da mora biti najnižja polna pokojnina takšna, da bo nad pragom revščine.
Da ne bo odvisen od drugih socialnih pomoči, ampak da bo pokojnina za to zadoščala.
V NSI se po njenem zauzemajo tudi za to, da bi upokojenci, ki to želijo, tudi ob izpolnitvi pogojev za pokojnino, slednje v celoti prejemali, hkrati pa bi bili lahko še nekaj časa tudi zaposleni ob polnem plačevanju prispevkov.
Tukaj pa vidim, da sicer so predlogi vlade v tej smeri, da bo dopuščenega nekoliko več dela, torej da bo 50% pokojnina izplačana, pa hkrati še 3 leta možno delati naprej. Mi pa v Novi Sloveniji menimo, da če nekdo zasluži polno pokojnino, potem jo ima pravico tudi koristiti.
Je še povedala Ljudmila Novak.
Vrh koalicije na Brdu pri Kranju ni prinesel takšnih vsebinskih dosežkov, kot smo jih pričakovali. Koalicijske stranke so dale vedeti le, da skupaj nekako znosno krmarijo in si ne želijo volitev, pa tudi z levico nimajo težav. Le pri SD-ju se jim še nekoliko zatika ob tem imenu. Da so prioritete njihovega dela davki, pokojnine, financiranje zasebnega šolstva in gradnja infrastrukture, pa je tako ali tako jasno že dalj časa. Tanja Dominko.
Vlada je na položaju točno pol leta in premier Marjan Šarec pravi, da ne vidijo razloga, da z delom ne bi nadaljevali. Tako je vsaj začasno misel na predčasne volitve opustil, čeprav v ozadju ves čas ostaja strah pri nekaterih koalicijskih strankah, ki se jim ne piše dobro, da do njih vendarle pride. Kaj na to pravi novinar Bojan Požar?
Ja, zdaj, teoretično, takšen strah vedno obstaja, kadar gre za, ne vem, recimo za manjšinsko vlado ali pa za neko vladno koalicijo, ki je pač toliko strank, ne? Pa so takšne okoliščine zunanje, kot so recimo zdaj pri nas. Ampak mislim, da je v principu ta strah ne temelji toliko na realnih osnovah, no, ker obstaja nekaj teh tako nekaj zunanjih sovražnikov te vladne koalicije, na katero se lahko ta vladna koalicija vedno sicer sklicuje. In mislim, da je pretiran strah pri tem, da bi bile predčasne volitve odveč.
Kakšna je vloga levice v koaliciji? Sporazum je za zdaj parafiran, uradno podpisan še ne. V SMC tega ne polemizirajo, zanima jih le finančna vzdržnost sporazuma, a odgovora še niso dobili. Bratuškova je spomnila, da je svet SAB sporazum z levico že podprl, si pa želi uresničevanje zapisanega. Tudi Desus nima problema z levico, tega položaja so se zavedali že ob oblikovanju vlade, je dejal Karel Erjavec. Prvak SD, Dejan Židan, ki je pred vrhom še godrnjal, da besedilo z njimi ni bilo usklajeno, pa je po srečanju dejal, da pametni ljudje ne kuhajo zamer za nazaj. So se torej z njo sprijaznili in ali je tak položaj dober za premijeja, Požar meni.
Je popolnoma odvisen od stranke Levica, ne? Ni recimo odvisen od Desosa, ni recimo odvisen od stranke Alenka Bratušek, ki pač nimata dovolj glasov, da bi mu zagotavljali večino v parlamentu, je pač odvisen od Levice in v tem trenutku Levica pač tako pa zapravo doseže skoraj da vse, kar si zahoče.
O tem, kaj konkretno so se na vrhu dogovorili, je težko kaj reči. Ministri so namreč predstavili projekte, ki so v teku. Minister za finance Andrej Bertoncelj je predstavil spremembe na davčnem področju. Splošno mnenje v razpravi je bilo, da gremo v pravo smer. Ministrica za delo Ksenija Klampfer je predstavila svoje. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa večje infrastrukturne projekte. Med drugim drugi tir železniške povezave Divača-Koper, izgradnjo druge cevi v Karavankah in tretjo razvojno os. Seveda pa se nestrpno pričakuje tudi ukrepe na področju zdravstva, a seveda, ko nastopi nov minister. Kaj v ozadju menjave zdravstvenega ministra pravi Bojan Požar?
Po mojem držijo te informacije, da za to menjavo stoji Levica in njeni politični pogledi na zdravstvo, skratka, v tem kontekstu predvsem ukinitev dopolnilnega zavarovanja, koliko jaz vem, je to tudi sestavni del tega sporazuma, ki ne bi se podpisal med Levico in med predsednikom vlade in mislim, da je to tono. Odstopi iz zdravstvenih razlogov, sicer lahko verjamemo, samo ne v tem primeru, kot vidimo zdaj, pa zaprav gospod Fakin normalno funkcionira naprej. Ne?
Zgodbo bomo še spremljali.
Pri uresničevanju odločbe o financiranju zasebnega šolstva pa so v koaliciji še vedno brez pravih odgovorov. Očitno je še vedno problematična delitev na obvezni in razširjeni program. Prvega bi bili pripravljeni plačati v celoti, pri drugem, ki zadeva jutranje varstvo, podaljšano bivanje, pomoč učencem z učnimi težavami in podobno, pa so še dileme in za zdaj še ni znano, kako bi uredili to financiranje. Minister Jernej Pikalo bo v prihodnjih tednih predlog še usklajeval.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Bo Evropska ljudska stranka zamrznila ali izključila Orbanov Fides? Etiopija bo črni skrinici ponesrečenega letala poslala na analizo v tujino. Šport, dobitnika smukaškega globusa sta Fojc in Schmidhoferjeva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah zaenkrat večinoma poteka tekoče, je pa treba previdno voziti po Podravski avtocesti in sicer v razcepu Slivnica iz smeri Šentilja proti Ptuju. Je zaradi predmetov na vozišču promet oviran. Ostanki gume na vozišču in okvarjeno tovorno vozilo pa promet ovirajo tudi na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj Zahod proti Ljubljani. Voznike opozarjamo, da bo v teh dneh po cestah več delovni zapor, tako bodo po noči vse do četrtka 14. marca delali med 8. zvečer in 5. zjutraj. Promet bo skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba za prehod predora je tam do pol ure. Od petka 15. marca od 21. ure pa do nedelje 17. marca do 16. ure pa bo zaradi delu predorih zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. V noči na petek bo zaprta še Primorska avtocesta in sicer med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaradi delu predoru Kastelec. Zapora bo med 22. in 5. uro zjutraj. Tudi na mejnih prehodih je nekaj čakanja, na Obrežju in na Gruškovju vozniki s tovornimi vozili za vstop v Slovenijo čakajo okoli 1 ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Ločitveni sporazum med Veliko Britanijo in Evropsko unijo je doživel novo zavrnitev v parlamentu v Londonu. Poslanci so ocenili, da dodatna zagotovila o irskem varovalu niso dovolj. Premijerka Theresa May odločitev obžaluje. Iz Bruslja so sporočili, da so storili vse, kar so lahko. Se obeta trdi Brexit? Prispevek Helene Škrlec.
242 za in 391 proti. Takšen je bil izid sinočnega glasovanja britanskega parlamenta o ločitvenem sporazumu, o katerem so se pol leta pogajali predstavniki otoka in povezave.
Dokumentu tako tudi drugič ni uspelo skozi poslansko sito. Mejeva je zato v odločanje ponudila možnost Brexita brez dogovora, česar sama ne podpira. Še naprej verjamem, da je daleč najboljša možnost odhoda Velike Britanije iz Evropske unije na urejen način, z ločitvenim sporazumom. Borila se bom za to in menim, da se boste za to borili tudi številni med vami, je vseeno ustrajala. Možnost trdega Brexita bo na mizah britanskih poslancev drevi, a vodja opozicijskih laboristov Jeremy Corbyn je pozval k njenemu umiku. Vlada je bila znova poražena z veliko večino. Sprejeti mora, da je dogovor s Brusljem, ki ga je dosegla Mejeva, mrtev in nima podpore. Po Corbynovih besedah je morda napočil čas za splošne volitve. Da je izhod iz slepe ulice mogoče najti samo na otoku, so prepričani v Evropski uniji, kjer ustrajajo pri izpogajanem dokumentu. Po neuradnih informacijah pričakujejo, da bo Velika Britanija zaprosila za kratko preložitev Brexita. Da bo država predtem morala jasno povedati, kaj želi, je opozoril glavni pogajalec povezave Michel Barnier. Le parlament v Londonu lahko pokaže, kam naprej od te točke, je poudaril tudi prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Možnost podaljšanja roka za Brexit sproža kopico institucionalnih vprašanj, saj bodo maja volitve v Evropski parlament, novembra pa bo mandat sklenila aktualna Evropska komisija.
Politična skupina Evropske ljudske stranke bo drevi razpravljala o usodi stranke Fidesz madžarskega premijeja Viktorja Orbana. Več strank znotraj skupine iz različnih držav namreč zaradi napada na evropske institucije zahteva izključitev Fidesza iz te politične družine. Med njimi ni nobene slovenske zahteve. Več Alen Salihovič.
Končna odločitev o usodi Fidesza, ki bi ga iz skupine izključilo 13 od nekaj več kot 70 strank, bo znana prihodnji teden, ko bo potekala skupščina Evropske ljudske stranke, a kot trdijo viri blizu stranke, bosta na mizi dve možnosti, izključitev ali zamrznitev članstva. Slednji so naklonjeni v sestrski NSI. Ljudmila Novak pojasnjuje.
Znotraj politične skupine EPP se Nova Slovenija zavzema seveda za to, da bi Evropska unija znova redefinirala svoje vrednote. V tem smislu do neke mere ima celo Viktor Orban prav, vendarle hkrati pa je treba upoštevati vsa demokratična načela, svoboda izražanja, svobodo novinarskega poklica, svobodo univerzitetnega delovanja in tako naprej. In zato menimo, da mora Evropska ljudska stranka še naprej vztrajati na teh vrednotah in seveda, da ni dopustno, da ena izmed njenih članic pa dela proti Evropi, proti tem vrednotam.
Na drugi strani pa zamrznitvi ali izključitvi Fidesza nasprotujejo v SLS in SDS.
Napade in razprave proti vladi Viktorja Orbana organizira in vodi Evropska levica in najverjetneje vplivne prostozidarske lože. V zgodbo so vključene tudi nekatere manjše članice Evropske ljudske stranke. Še posebej je nesprejemljivo, da želijo nekateri celo izključitev Fidesza iz Evropske ljudske stranke. Dejstvo je, da je Fidesz v Evropskem parlamentu proaktivna stranka, ki ima veliko dobrih predlogov, ki sem vselej podpiral.
Je povedal evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver. Vodja politične skupine Manfred Weber, ki je bil včeraj v Budimpešti na pogovoru z Orbanom, ni dosegel preboja. Madžaru je ponovil tri pogoje, umik spornih protievropskih plakatov in konec kampanje proti Bruslju, opravičilo ter delovanje Srednje Evropske univerze v Budimpešti. Bavarska je medtem že napovedala, da bo priskočila na pomoč univerzi ameriškega milijarderja Georgea Sorosa, ki ji grozi zaprtje. Soros velja za zelo razopitega filantropa in mecena mnogih nevladnih organizacij, tudi tistih, ki podpirajo splav.
Etiopija nima ustrezne opreme za analizo črnih skrinic z letala, ki je strmoglavilo v nedeljo. V Addis Abebi zato razmišljajo, da bi jih poslali v tujino. Državo bodo določili preiskovalci nesreče, za zdaj je znano, da ju bodo poslali nekam v Evropo. Obstaja sum, da gre za napako v varnostnem sistemu Boeinga 737 MAX 8. V manj kot pol leta je bilo namreč letalo tega tipa udeleženo že v drugi tragediji, ki je zahtevala življenja. Tudi zato se vse več držav odloča za prizemlitev letal tega tipa in zaprtje svojih zračnih prostorov zanje. Takšno potezo je potegnila tudi Evropska agencija za varnost v letalstvu. Avstralski kardinal kardinal George Pell, ki je bil spoznan za krivega spolnih zlorab dveh mladoletnih fantov, je bil danes obsojen na 6 let zapora. Sodnik je odločil, da bo moral 77-letni kardinal za zapahi preživeti najmanj 3 leta in 8 mesecev. Mediji, ki zgodbo spremljajo od blizu, pravijo, da je bil obsojen na podlagi predsodkov, sam pa ustraja, da je nedolžen. Prispevek Marjane Debevec.
Vse, odkar so bile pred letom in pol vložene obtožbe proti kardinalu Pelu, je okrog tega primera vladalo ozračje javne histerije, ki jo je še okrepila globalna kriza spolnih zlorab v cerkvi, pišejo poznavalci. In to kljub temu, da je bil kardinal Pell vodilni avstralski škof za boj proti spolnim zlorabam. Prvič je porota odločila z 10-2 za oprostitev. Drugo sojenje se je končalo z obsodbo, kljub temu, da je kardinalova obramba dokazala, da bi se moralo hkrati zgoditi 10 nemogočih stvari. In kaj gre najbolj v nos tistim, ki kardinala obtožujejo? Po mnenju nekaterih komentatorjev je to njegova zavezanost katoliškemu nauku, močna obramba pravice do življenja od spočetja do naravne smrti in zavezanost k zakonski zvezi kot zvezi moškega in ženske. Kardinal Pell se bo na obsodbo pritožil. Obravnava na prizivnem sodišču bo 5. in 6. junija. V obtožnici lahko preberemo, da naj bi kardinal George Pell leta 1996 v zakristiji spolno zlorabil 12 in 13 letna fanta. To pa naj bi se zgodilo pri odprtih vratih, medtem ko so mimo hodili pevci. Cerkev svetega Patrika pa je bila takrat polna vernikov. Odvetniki zato trdijo, da porota ni mogla dokazati krivde kardinala, saj so se sodniki opirali le na besede enega tožnika, medtem ko je več kot 20 prič podalo neizpodbitne dokaze za njegovo nedolžnost. Sedaj se žogica vrača sodišču, ki bo odločilo, ali bo upoštevalo pritožbo.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Parlamentarna komisija, ki bo preiskovala prenos bančnih terjatev na slabo banko in njeno poslovanje, se je na ustanovni seji dogovorila o načinu dela. Najprej bo od institucij pridobila gradivo potrebno za preiskavo, nato pa naj bi začela zaslišani prič. Več pa Andrej Šinko.
Preiskovalna komisija bo zahtevala od družbe za upravljanje terjatev bank dokumentacijo in zapisnike sej različnih odborov o prenosu in prodaji terjatev ter upravljanju ostalega premoženja. Prav tako namerava pridobiti gradiva vlade, Ministrstva za finance, Banke Slovenije, Slovenskega državnega holdinga in drugih upletenih institucij. Na podlagi dokumentov in zaslišanj pa bodo na to ugotavljali,
kdo so bile tiste osebe, tisti odločevalci, ki so se odločili, katere terjate naj bojo prenešene, kdo je določal sezname in po kakšnih diskontnih cenah bojo bile te terjatve in to premoženje preneseno iz bank na družbo za upravljanje terjatev bank.
Je pojasnil predsednik preiskovalne komisije in poslanec NSI Jernej Vrtovec in dodal, da bodo poskušali razkriti, kako so nastajali seznami terjatev, ki so se prenašale na slabo banko. Zato pa, da bo bistveno raziskati,
zakaj so nekatera podjetja prišla na seznam kljub temu, da niso izpolnjevala pogojev in kljub temu, da predhodno niso bila na nobenim izmed teh seznamov. Kajti tukaj se poraja vprašanje, ali se je umetno dvigovala ta tako rekoč velikost bančne luknje.
Je dejal Vrtovec. Komisija bo vse sile usmerila v iskanje dokazov, ali so bili prisotni interesi posameznikov, ki so delovali vladi oziroma slabi banki v zvezi s prenosom terjatev.
Poznamo primere, ko se je mnogim podjetjem krivica zgodila, kajti so pristali na DUTB-ju, pa tja niso spadali. In potem so bili dolgo let sodno bitko. In mnogi so jo tudi dobili.
Parlamentarna komisija bo ugotavljala tudi, kako so potekala vrednotenja terjatev, kako se je upravljalo s premoženjem na slabi banki in komu je slednja prodajala terjatve. Člani komisije bodo raziskovali povezave med skladi oziroma denarjem in družbami, katere slabe terjatve so se prodajale. V ospredju pa bodo tudi morebitna plačila družbe za upravljanje terjatev bank za dogovorjeno delo, ki ni bilo izvedeno, ter prehajanje zaposlenih iz slabe banke na sklade in obratno. Komisija pa se bo posebej osredotočila tudi na pripojitev Faktor banke in Probanke ter vlogo Slovenskega državnega holdinga pri prenašanju njegovih terjatev na slabo banko.
Občina Slovenska Bistrica je s 4 hrvaškimi občinami sodelovala pri čezmejnem projektu Uživaj v dediščini. Sredstva zanje prispevala Evropska unija. Vsaka od občin je uredila svojo tematsko pot, med temi je najdaljša prav Bistriška.
Zaradi tega smo jo tudi razdelili v 5 etap, kot nekih 5 enodnevnih izletov. Združuje pa kulturno in naravno dediščino od Bistriškega gradu pa vse do Črnega jezera. Se pravi, vključenih je 14 interpretacijskih točk.
Je pojasnila vodja projekta Uživaj v dediščini Martina Zankovič.
Šport.
Italijan Dominik Paris je zmagovalec zadnjega smuka sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Drugo mesto je pripadlo Norvežanu Kjetilu Jansrudu, tretji je bil Avstrijec Otmar Stridinger. Švicar Beat Feuz je bil šesti, kar je še zadostovalo, da je osvojil drugi mali kristalni globus v smukaški razvrstitvi sezone. Pri ženskah je zmagala Avstrika Mirjam Puhner, smukaški globus je pripadel Avstriki Nicole Schmidhofer, švicarka Corinne Sutter je bila tretja. V Estersundu na Švedskem se bo popoldne z moško tekmo na 20 km nadaljevalo biatlonsko svetovno prvenstvo. Slovenske barve bodo branili Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan in Rok Tršan, ki je v ekipi zamenjal Mitjo Drinovca. Športne novice sva pripravila Rok Mihevc in Petra Stopar.
Vremenska napoved. Popoldne se bo postopno povsod pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile nad večji del države. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 500 metri nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine ponehale. Jutri zjutraj se bo zjasnilo, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo spet več spremenljive oblačnosti, nastala bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, ob morju okoli 3 in najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V noči na petek bodo predvsem v severnih krajih prehodno rahle padavine, v petek in soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Koper, Novo mesto in Celje 10 stopinj, Maribor 7, Murska Sobota 8 stopinj. Tolmin, Nova Gorica, Kranj, Hrastnik, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Portorož in Trebnje 10 stopinj, Črnomelj 11, Bovec, Trbovlje, Metlika in Velenje 9, Krško in Litija 11, Jezersko 4, Lendava in Gornji Grad 9, Ilirska Bistrica, Rateče, Bohinjska Češnica 6 stopinj, Gorenja vas, Slovenj Gradec, Kočevje, Ravne na Koroškem, Ptuj, Rogaška Slatina, Radenci in letališče Edvarda Rusjana Maribor 8 stopinj, Idrija, Vrhnika, Slovenske Konice, Ajdovščina in Mežica 7, Pohorje 4, Podčetrtek 11, Postojna, Postojna oblačno, tam rahlo dežuje 5 stopinj, 5 stopinj tudi na Lisci, v Logacu in na Babnem polju, letališče Lesce 9, Rudno polje 1, Krvavec minus 2, Kredarica oblačno, rahlo sneži minus 9 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Kranj zahod v smeri proti Ljubljani zaradi prometne nesreče in kosov, gume in plastike na vozišču promet oviran. Opozarjamo, da je čakalna doba za tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje in sicer tam tovorna vozila čakajo 45 minut. Drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Helena Škrlec, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.